Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. U 11. martovskoj emisiji ja vam za početak preporučujem. Policija je traga za Admirom Smajićem, jednim od 9 robijaša koji su juče pobjegli iz pritvorske jedinice u Stikolima.
Ovih 8 osoba je još uvijek kod nas u pritvorskoj jedinici. Kad se završi predviđena procedura, on će biti predati u nadležnost sudske policije, odnosno Federalnog ministarstva pravde.
Ministarstvo inostranih poslova Austrije potvrdilo kako će Valentin Insko biti novi visoki predstavnik, a predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio zaključke prema kojima će biti revidirano članstvo u boračkoj populaciji.
Znači, ratni vojni invalida, poraća šehida, demolisanih boraca i dobitnika priznanja o pripadnosti oružanim snagama.
17-godišnjak u Njemačkoj ubio 16 učenika jedne škole, a u američkoj Alabami 11 osoba stradalo u pucnjavi napadača koji i sam poginuo. Na istoku Kine život izgubilo 9 radnika. Nadležna komisija zbog političkih poruka eliminisala gruzijskog kandidata za pjesmu Eurovizije. Sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno sa mogućim padavinama. Ovim i drugim vijestima šire iz pregleda Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
8 od ukupno 9 zatvorenika koji su sinoć pobjegli iz zatvora u Stikolini uhapsili su pripadnici MUP-a kantona Sarajevo i Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. Hapšenje zatvorenika rezultat je zajedničkih napora policije iz oba entiteta, izjavila je glasnogovornica Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Danka Tešić. Prema posljednjim informacijama još se traga za preostalim bjeguncem Adnanom Smajićem. Federalni ministar pravde Felix Vidović ocijenio je danas tokom posjete zatvoru u Stikolini, gdje je izmješteni odjel kazneno-popravnog zavoda Sarajevo, da je jučerašnje bjekstvo zatvorenika kap koja je prelila čašu. On je najavio da će na sutrašnjoj sjednici federalne vlade zatražiti interventne mjere, prije svega financijske, kao pomoć zatvorskom sistemu u federaciji. Uprava odjeljenja u Stikolini navodi da iz tog odjela može pobjeći kogod želi, jer je poluotvorenog tipa, a krug u kom zatvorenici borave napolju nije ni ograđen. Novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini bit će austrijski diplomata Valentin Insko, potvrdilo je Ministarstvo inostranih poslova Austrije. Austrijski dnevni list Kurir, ali i druge svjetske agencije navode da su zeleno svjetlo za imenovanje Inska za nasljednika Miroslava Lajčaka dale i Sjedinjene Američke Države, koje su se prethodno dugo premišljale u vezi sa ovim izborom. Evropska unija očekuje nastavak političkih tenzija u Bosni i Hercegovini, ali ne i destabilizaciju sigurnosne situacije, navodi se u izvještaju koji će visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i sigurnost Javier Solana uputiti Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. Solana smatra da je ukupna situacija ostala mirna i stabilna, iako se nastavilo sa nacionalističkom retorikom. Ambasador Češke Republike u Bosni i Hercegovini Jiří Kundala najavio je da će Bosna i Hercegovina, kao i cijeli region, biti ključna tema neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova Evropske unije, koji krajem marta treba da bude organizovan u Češkoj. Glavni haški tužilac Serge Bamerc dolazi danas u dvodnevnu posjetu Pragu, gdje će predstavnike Češkog predsjedništva Evropskom unijom upoznati sa saradnjom zemalja kandidata i potencijalnih kandidata sa haškim tribunalom. Komesar za ljudska prava Vijeća Europe Tomas Hamburg ocijenio je da i pored napretka u ostvarivanju standarda ljudskih prava u Srbiji, mnoge prepreke stoje na tom putu i pozvao na što hitnije usvajanje zakona protiv diskriminacije u toj zemlji. Hrvatski premijer Ivo Sanader najavio je kako 10 predstavljenih antirecesijskih mjera nisu jedine sa kojima će hrvatska vlada reagovati na krizu, te da se razmišlja i o novima. Njemačka policija saopštila je danas da je napad u srednjoj školi u Winnindenu, u kojem je prema posljednjim podacima ubijeno najmanje 16 učenika, izvršio 17-godišnji mladić obučen u crnu borbenu uniformu. Agencije javljaju, pozivajući se na policijske izvore, da je bivši učenik te škole, Tim K, izvršio napad i da ga je potom policija ubila. Najmanje 10 osoba, među kojima i napadač, poginulo je u američkoj saveznoj državi Alabama. Među ubijenim su žene i dijete zamjenika šerifa mjesta Ženeva, Alabama, nedaleko od granice sa Floridom. 5 osoba ubijeno je u jednoj prikolici u mjestu Samsona, 2 u prodavnici. Još nije saopšteno da li se napadač sam ubio ili ga je usmrtila policija. 9 radnika je poginulo kada se urušila zgrada u gradu Lučengu na istoku Kine. 4 radnika vode se kao nestala, dok je 21 povrijeđen nakon što se u ranim jutarnjim satima urušila zgrada nedaleko od pruge koja povezuje Šangaj i grad Nanjing. U eksploziji bombe pokraj puta aktivirane iz daljine u Mogadišu ubijen je visoki somalijski zvaničnik i još tri osobe. Za takve napade obično se okrivljuju islamistički militanti koji se bore protiv vlade i mirovnih snaga Afričke unije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mario Arnautović ćete slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa kao i svakog dana s lica mjesta. Jučerašnja pobuna i bijeg zatvorenika iz pritvorske jedinice Ustikolina i dalje je hit tema, i to ne samo zbog činjenice da je jedan od pobjeglih zatvorenika još neuhvaćen. Radi se o Sarajli Admiru Smajiću, koji robija zbog narkobiznisa. Dženana Karabegović se raspitivala i o tome kako je stanje, prije svega bezbjednosti, u našim kaznionicama.
Policija intenzivno traga i za devetim odbjeglim zatvorenikom Adnanom Smajićem iz Sarajeva, koji na izdržavanju zatvorske kazne od godinu i pol zbog krivičnog djela iz oblasti narkokriminala, govori portparol MUP-a kantona Sarajevo Dragan Mioković.
Ovih osam osoba je još uvijek kod nas u pritvorskoj jedinici. Kad se završi predviđena procedura, on će biti predati u nadležnost sudske policije, odnosno federalnog ministarstva pravde.
U akciji privođenja odbjeglih zatvorenika policiji kantona Sarajevo pomagao je i Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo kaže da je sinoćnja akcija potvrdila kako nisu opravdane tvrdnje da sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini ne sarađuju.
Bezbjednosne agencije u Bosni i Hercegovini sarađuju i ja smatram da one u budućnosti treba još intenzivnije da sarađuju i u ovim slučajevima i ovakvim okolnostima i naravno i drugim povodima.
Delegacija Ministarstva pravde Federacije BiH, koju je predvodio ministar Felix Vidović, boravila je danas u kazneno-popravnom zavodu u Ustikolini. Vidović je rekao da je zatvorski sistem u Federaciji BiH u kolapsu, te da će već sutra na sjednici vlade predložiti interventne mjere i zatražiti novac za poboljšanje uslova u zatvorima.
Kada su pitane te mjere koje ćemo predložiti, tu će prije svega biti financijska injekcija, budući da se ovi problemi apsolutno ne mogu riješiti bez dodatnih financijskih ulaganja, jer je recimo i ovaj konkretni primjer, konkretni slučaj je vezan za problem preko odgovornosti u zavodu.
Prema riječima ministra Vidovića, zatvorenici koji su pobjegli sinoć iz zavoda Ustikolini neće biti vraćeni ponovo u tu ustanovu na odsluženje kazne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Poslanici predstavničkog doma federalnog parlamenta nastavili su jučerašnju sjednicu i konačno usvojili zaključke u vezi sa stanjem u oblasti boračko-invalidske zaštite. Detalje prenosi Aida Đugum.
Nakon usvajanja zaključaka kojim bi se poslije tri godine trebali riješiti problemi boraca, predsjednik Saveza demobilisanih boraca Mehmet Šišić rekao je da se na ovaj način vlast obavezala da pronađe rješenje za borce i ratne vojne invalide. Ovo za borce, kaže Šišić, znači sigurnost.
Dolazi do nove sigurnosti, izvrši se rebalans, poštovat će se propisi donešenih zakona, znači ustavit će se osnovice i sve ono što treba da bude, to je radila evo zakonodavna vlast.
Jedan od zaključaka je i da vlada mora uraditi reviziju izdatih uvjerenja o pripadnosti oružanim snagama. To zapravo znači da će se revidirati oko 58.000 demobilisanih boraca koji primaju naknade za nezaposlenost, ali radit će se i revizije načina i okolnosti stradanja ratnih vojnih invalida. Rebalansom budžeta za ovu godinu osigurat će se novac za provođenje zakona iz boračko-invalidske zaštite. Koliko će novca za ovo biti izdvojeno, resorni ministar Zahid Crnkić kaže.
Nemam precizne pokazatelje, vjerujte, ali evo, po mojim procjenama par 50 miliona bi trebalo obezbijeti da bi mogli izvršiti zakonske obaveze, uskladiti osnovicu za izračun svih primanja sa porastom prosječne plate u federaciji u 2008. u odnosu na 2007. godinu.
Nakon provedbe zakona i revizije, vlada treba realizovati projekat Jedan zakon, jedan fond, kako bi bio donesen jedinstven zakon o pravima boraca i oformljen jedinstven fond za finansiranje njihovih prava. Predsjednik ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine Safet Ređić.
Mi ovog puta insistiramo, i ovo je zaključak parlamenta u tom kontekstu, da se izvrši revizija svih korisnika boračko-invalidske zaštite, znači ratni vojni invalida, poroca šehida, demobilisanih boraca i dobitnika priznanja o pripadnosti oružanim snagama. Tamo potiču problemi iz tog dijela, da se sačini registar svih korisnika boračko-invalidske zaštite i da se na bazi toga vidi da li treba raditi za jedinstven zakon, jedan zakon, jedan fond.
Vlada federacije morat će u veoma kratkom roku uraditi program zapošljavanja boraca. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Federalna vlada je u skladu sa svojim obavezama i odgovornostima dakle dobila zadatke, ali hoće li im uspjeti odgovoriti pitanje koje se nametnulo odmah jučer, kad je grupa poslanika pokrenula inicijativu za smjenu Brankovićeve administracije. Rubrika Mirne Sadiković.
SDP-ovu inicijativu o smjeni vlade podržale su i još neke stranke u opoziciji. Sanda Ređić iz Bosanske patriotske stranke napominje samo na neke od razloga zbog kojih je inicijativa pokrenuta.
Mislim da je ovo eskaliralo u zadnje vrijeme, vidite protesti invalida, nezadovoljni radnici. Crno tržište u federaciji proguta 5 milijardi konvertibilnih maraka godišnje. Ova vlada nije mrdnula da riješi taj problem. Imaju na desetine otvorenih graničnih prijelaza gdje im prelaze visokotarifna roba, gdje oni apsolutno ne kontrolišu, zatvore oči na sve to. Ukazivali smo ne jedan puta, nego desetine puta smo zagovornicom im o tome govorili, oni apsolutno ne žele to da čuju.
Premijer Federacije Nedžad Branković inicijativu ocjenjuje kao neosnovane orkestrirane napade na vladajuće strukture pod dirigentskom palicom SDP-a.
Sasvim normalna i razumna inicijativa u kontinuitetu aktivnosti koje vode direktno i putem određenih nevladinih organizacija, jednog dijela javnih medija koji ne kriju svoje lijeve opcije, svoje lijeve orientacije.
Centri civilnih inicijativa ovih dana dovršavaju izvještaj o radu vlade Federacije ocjenjujući da od predizbornih obećanja nije realizovano gotovo ništa. Majda Behram Stojanov.
Vlada Federacije, kad je riječ makar evo po broju utvrđenih zakona, je gora čak i od Vijeća ministara. Od 97 planiranih zakona utvrdila je svega 43. Samo 9 ministarstava je svoj program rada realiziralo malo više, znači od polovice, znači onog što su isplanirali.
Ipak malo je vjerovatno da će se smjena vlade zaista i desiti. Potpis za SDP-ovu inicijativu do sada je dalo 26 od ukupno 98 zastupnika, uglavnom iz opozicionih partija. Čak i kada bi opozicija imala većinu glasova oko smjene vlade, pitanje je koliko bi neka nova vlada mogla poboljšati situaciju u ovom trenutku, kaže ekonomski analitičar profesor dr. Nikola Grabovac.
Čini mi se da postojeći politički odnosi i ustroj skupštinskih sistema i političkih stranaka, mislim da bilo koja vlada kada bi došla upala u postojeće mehanizme, mislim da ne bi moglo sprovesti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Danas je zasjedao parlament Republike Srpske, mada je pred poslanicima podugačak dnevni red, čini se kako je od novih tema trenutačno zanimljivija ona sinoćna, zapravo usvajanje ustavnih amandmana kojima se domaće zakonodavstvo usklađuje sa evropskim. Ipak, klub Bošnjaka u Vijeću naroda najavljuje kako paket amandmana neće podržati. Erdogan Katana.
Veći dio usvojenih amandmana definiše usklađivanje Ustava Republike Srpske sa Europskom konvencijom i njime je predviđeno ukidanje smrtne kazne, garantovanje prava na slobodu i bezbjednost ličnosti, neometano uživanje imovine, slobodu izražavanja i okupljanja, zabranu ropstva i prinudnog rada te garantovanje prava na poštivanje privatnog i porodičnog života. Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić kaže da su oni rezultat kompromisa svih političkih stranaka.
Ja moram ponoviti da je to rezultat trogodišnjeg rada u parlamentu koji je bio izuzetno širok, demokratičan i to su priznali svi i koji su glasali za i koji su glasali protiv.
Kako je zbog nemogućnosti postizanja saglasnosti Skupštinski odbor za ustavna pitanja odlučio da povuče amandman koji govori o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na institucije Bosne i Hercegovine, ostao je jedino sporan amandman 124 koji govori o glavnom gradu ovog BH entiteta. Kompromis oko ovog amandmana nije postignut jer su poslanici Stranke demokratske akcije i Stranke za Bosnu i Hercegovinu tražili da se kroz ovaj amandman kao u Sarajevu i Mostaru definiše zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih u vršenju vlasti. Šef poslaničkog kluba Stranke za BiH Muharrem Vuselović.
Mi smo tražili da se garantuje i da se instrumentima ustavnim garantuje da će ta multietničnost i zastupljenost konstitutivnih naroda u gradskoj skupštini biti. Nažalost, nisu nam dali uvjeravanja, nisu nam dali sigurne argumente kojima će to biti ostvareno.
Da bi amandmani postali važeći, osim dvotrećinske podrške u skupštini, potrebna je i saglasnost većine članova Vijeća naroda i svakog konstitutivnog naroda i reda ostalih. Potpredsjednik Narodne skupštine i poslanik Stranke demokratske akcije Šefket Hafizović ističe da bošnjački delegati neće podržati amandmane u Vijeću naroda. Međutim, ako promjene Ustava ne budu usvojene u klubu Bošnjaka, čitav paket propada, a prijedlog za promjenu o istom pitanju ne može se ponoviti prije isteka 3 mjeseca od dana kada je prijedlog odbijen. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katena.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad imamo običaj podsjetiti vas na neke važne vijesti. Policija još traga za Admirom Smajićem, jednim od devet robijaša koji su juče pobjegli iz pritvorske jedinice Ustikovna. Ostalih osam uhapšeno. Ministarstvo inostranih poslova Austrije potvrdilo kako će Valentin Incko biti novi visoki predstavnik. Predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio je zaključke prema kojima će biti revidirano članstvo u boračkoj populaciji. 17-godišnjak u Njemačkoj ubio 16 učenika jedne škole, a u američkoj Alabami 11 osoba stradalo u pucnjavi napadača koji je i sam poginuo. Na istoku Kine život izgubilo 9 radnika. Nadležna komisija zbog političkih poruka eliminisala gruzijskog kandidata za pjesmu Eurovizije. Sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno sa mogućim padavinama.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sve druge vijesti svijeta zasjenula su dva masakra nedužnih ljudi u dvije velike zemlje. Sinoć je tako u američkoj Alabami atentator pogubio 11 ljudi, a danas je stigla vijest iz Njemačke gdje je 17-godišnjak usmrtio najmanje toliko učenika svoje bivše škole. Najnoviji podaci međutim govore kako je zapravo poginulo čak 16 djece, a njemački mediji prenose, što nije zvanično potvrđeno, kako i sam izgubio život. Detalje donosi Sabina Čabaravdić iz Praškog studija.
Kako je za njemačku televizijsku mrežu NTV izjavio Frank Knipkau iz lokalnih novina, sve se desilo bez ikakve najave. Obučen u crnu vojničku uniformu, napadač je u 9:30 upao u srednju školu u Albertville u blizini Stuttgarta u državi Baden-Württemberg. Bez ikakvog upozorenja ili posebnog cilja, naoružani napadač pucao je na sve oko sebe i prema dostupnim podacima ubio je 10 ljudi, 9 među njima su učenici. Dvoje je teško povrijeđeno. Identitet napadača još nije otkriven, ali su u javnosti izašli podaci da je riječ o 17-godišnjem mladiću koji je maturirao prije 2 upravo u školi Albertville. Nakon počinjenog zločina pobjegao je u pravcu centra grada, kojeg je policija potpuno opkolila. Škola je evakuirana, a o učenicima i profesorima trenutno brinu ljekari i psiholozi. Nakon pucnjave i velike policijske potjere u Alabami, u američkoj saveznoj državi, sinoć je 11 ljudi izgubilo život, uključujući i atentatora, koji je identificiran kao Michael McClendon. Sve je počelo u Samsonu, gradiću na jugoistoku Alabame, gdje je Michael najprije ubio svoju majku, a potom zapalio njihovu kuću. Autom je pobjegao u obližnji Geneva County, gdje je ubio djeda, baku, strica i tetku, koji su sjedili na verandi svoje kuće. Supruga lokalnog šerifa i dijete, koji su bili u susjedstvu, također su ubijeni. Drugo dijete je teško povrijeđeno. Napadač je potom ubio jednog čovjeka u njegovoj kamp prikolici. Bježeći od policije, Michael McClendon ubio je još 2 čovjeka, na kraju i sam poginuo na jednoj od barikada koje mu je policija postavila. Pretpostavlja se da je motiv ovog krvoprolića potpuna rastrojenost nakon što je Michael izgubio posao u preduzeću za koje je radio.
Kući se vraćamo inicijativom 10 nevladnih organizacija iz Srbije koje ohrabruju i nastojanja žena Srebrenice da se istina o stradanju njihovog grada i tamo počinjenog genocida nikad ne prepusti zaboravu. Zapravo radi se o okupljanju od nevladnih organizacija i traženje podrške od predsjednika Srbije Borisa Tadića. Zoran Glavonić.
Milan Antonijević, izvršni direktor JUKOM-a, Komiteta pravnika za ljudska prava, pročitao je javno pismo u kom se od predsjednika Srbije Borisa Tadića kao čovjeka koji može da utiče na ključne odluke i politiku države zahtjeva da podrži inicijativu da se 11. jul proglasi danom sjećanja na genocid u Srebrenici.
Podsjećajući vas da je 15. januara 2009. godine Europski parlament usvojio rezoluciju o proglašenju 11. jula danom sjećanja na genocid u Srebrenici, ukazujući da je time, s obzirom na izraženu političku volju nas, građanki i građana, da Srbija bude dio Europske unije, to postala i obaveza naših vlasti. Izražavajući čvrsto uverenje da je poštovanje i priznanje žrtava najtežeg zločina među zločinima i početak izgradnje zajedničkog pamćenja u kojoj će biti utkane sve žrtve ratnih zločina počinjenih na teritoriji bivše Jugoslavije, naša zajednička obaveza.
Boris Tadić zbog državničkih obaveza nije primio predstavnike nevladinih organizacija koje su mu pismo koje je pročitano uputile 11. februara. Na skupu ispred zgrade predsjedništva Srbije nije bilo incidenata, a okupljene je obezbeđivao veliki broj policajaca. Nevladine organizacije najavile su da će svakog 11. u mjesecu javno upućivati zahtjev da se proglasi dan sjećanja na genocid u Srebrenici i, kako je navedeno, cilj je da Skupština Srbije do 11. jula 2009. donese takvu odluku. Potpisnici inicijative su Fond za humanitarno pravo Žene u crnom, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Centar za unapređenje pravnih studija, Komitet pravnika za ljudska prava i Inicijativa mladih za ljudska prava, a podršku su dale Koalicija za toleranciju, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beogradski centar za ljudska prava, Fond za otvoreno društvo, Kvirija centar, Sandžački odbor za ljudska prava i Sandžački intelektualni krug. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A Maja Nikolić javlja kako su žene Srebrenice, koje svakog 11. okupljaju u Tuzli, reagovale na ovu inicijativu.
S današnjih prosvjeda žena Srebrenice održanih u Tuzli otišao je apel prema srbijanskim vlastima da se 11. srpanj proglasi danom sjećanja na žrtve Srebrenice. Na ovaj način one su stale uz Žene u crnom, koje također na Trgu Republike u Beogradu danas se prisjećaju žrtava iz srpnja 1995. godine. Hajra Čatić.
Danas su tražili da i Tadić primi, međutim ona nije im odgovorio ništa. Znači, prošlog 11. su uputili zahtjev da i ovog 11. marta primi. Međutim, nisu dobili odgovor, ali oni će da nastavi svakog 11. gdje više pritisak.
Nura Begović, dopredsjednica udruženja Žena Srebrenice.
Mi smo još već jutro u našem udruženju imali 6 majki, čim su identikovali, znači dobile su pismeno obavještenje 6 majki. Pa sad možete misliti koliko je majki dobilo obavještenje za svojih sinova da je nađena po jedna, dvije kosti ili 50% i tako. I mi nećemo nikad odustati od ovih ciljeva, tražiti istinu, pravdu, dok god mi posljednjih svuga ne nađemo.
Majkama su se danas pridružili i učenici Građevinsko geodetske škole iz Tuzle.
Pa ja mislim da će uspjeti da dođe do istine i da pravdi kada se traži sada i u Hagu i u sudovima Bosne i Hercegovine.
Pa ovo na samim time nije prvi put da smo sa ovim ženama. Prije svega s time pokazujemo da ih podržavamo, da smo uz njih, da nam ušte nije teško.
Proglašenje 11. srpnja danom sjećanja na žrtve Srebrenice u Srbiji majkama bi mnogo značio, jer kako ističu, jedino tako je moguće pomirenje među narodima na koje se čeka već skoro 14 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Mada su radnici Sarajevskog gradskog saobraćaja najavljivali štrajkove zbog problema u funkcionisanju firme, danas su 5 do 12 nakratko prekinuli rad da bi izrazili protest zbog sve češćih napada na vozače. Posljednji među njima desio se jučer. Raport Tatjane Sekulić.
Zbog sve učestalijih napada na uposlenike javnog gradskog saobraćajnog preduzeća GRAS, danas je odlukom sindikata ove firme došlo do petominutne obustave saobraćaja. Nakon posljednjeg napada na vozača minibusa koji se desio jučer, sindikat GRAS-a je odlučio poslati poruku nadležnim institucijama da je krajnje vrijeme da se učini nešto kako bi se sistemski riješilo pitanje sigurnosti. Predsjednik sindikata GRAS-a Emir Muminović.
Mi smo se odlučili na ovaj korak obustavi iz strajka upozorenja petominutnog da skrenemo pažnju građanstvu, a i MUP unutrašnjih poslova da malo više posvijete pažnji zaštiti učesnika u javnom gradskom prijevozu.
U ovoj godini desila su se 3 napada na vozače GRAS-a, no nije ugrožena samo njihova sigurnost, već i sigurnost svih korisnika javnog prevoza, kaže Emir Muminović.
Ima napada i na građane. Pokušalo se to ovim ljudima koji su obučeni kao bezbjednost neka u vozilima, međutim nema toliko sredstava da se izdvoji, da se plati toliko ta sigurnosna jedinica koja bi bila u svakom vozilu.
Građani sve više strahuju za svoju sigurnost. Iako postoji određeni broj zaštitara za gradski saobraćaj, to nije dovoljno. Građani su u strahu i, kako kažu, kada izlaze iz svojih domova, jedino što žele jeste da se živi i zdravi vrate nazad kući.
Zaštari uđu kad je revizori, kad revizori završe, tako izađu i zaštari. Ja nisam još jedan zaštar vidjela da se vozi, na primjer, od Liđe do Čaši.
Se ostaje sigurnim u gradskom prevodu silni džeparoša i ovih huligana.
I čovjek se pita kad izađe da li će se vratiti živ i zdrav kući.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Tatjana Sekulić.
Radnici Doma zdravlja iz Žepča potegli su pred kantonalnu vladu, ne bili ishodili za ostale isplate zbog kojih su u štrajku. Šerif Babić javlja kako je posjeta Zenici bila uzaludna.
Današnje dvosatno protestno okupljanje grupe od 40 radnika Doma zdravlja Žepče ispred zgrade vlade Zedo kantona u Zenici okončano je bez postizanja rješenja za njihove zahtjeve. Predsjednik sindikata ove zdravstvene ustanove Himza Efendić je izjavio da na sastanku sa premijerom Miralemom Galijaševićem i ministrom zdravstva Milošem Kuzmanovićem nije učinjen pomak te da se štrajk nastavlja.
Jedino rješenje je dobra volja naših kolega koji su blokirali ovaj račun, koji ne daju da nam se isplate naše redovne plate.
Račun Doma zdravlja Žepče blokiran je više mjeseci povodom tužbenih zahtjeva zbog neprimjenjivanja kolektivnog ugovora koji dostižu ukupni iznos od blizu 2 miliona maraka. Grupa od 12 uposlenika ne odustaje od potraživanja u ukupnom iznosu od oko 300 hiljada maraka, što je iznos za dvije mjesečne plate svih radnika. Lidija Tadić ukazuje da je osnovni zahtjev isplata za ostalih plata.
3 mjeseca bez feninga radimo.
U Domu zdravlja Žepče pružaju se samo usluge hitne medicinske pomoći, a više mjesečna agonija prijeti stečajem, koji nije u interesu sindikata i radnika. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Za kraj najava velikog sportskog događaja koji će biti održan sredinom maja na Vrbasu i na Tari. Radi se o svjetskom prvenstvu u sportskom slovarenju koji će okupiti raftere iz 46 zemalja. Grad domaćin je Banja Luka, a zvanična promocija danas u Saraju. Prenosi Milad Obradović.
Rijeke Tara i Vrbas već odavno su poznate destinacije za splavarenje, a sa održavanjem svjetskog prvenstva u raftingu dobit će i snažnu globalnu promociju. Istovremeno bit će to nova prilika za ubrzani razvoj eko i avanturističkog turizma u Bosni i Hercegovini. Prilika za pozicioniranje na međunarodnoj mapi svjetskog sporta, kazao je predsjedavajući vijeća ministara BiH Nikola Špirić.
Smatram da će ova sportska manifestacija biti veliki ispit za sve nas, jer će uspješna organizacija u koju ne sumnjam ovako bitnog događaja poslati poruku čitavom svijetu da je Bosna i Hercegovina zemlja koja raspolaže sa neupitnim prirodnim bogatstvima, kao i da je Bosna i Hercegovina zemlja koja svoje diplomatske poruke šalje i putem sporta.
Više od 5 godina Europska unija podržava razvoj turizma u Bosni i Hercegovini obezbijedivši 10 milijuna eura za preko 60 projekata. Podršku su dobili i organizatori svjetskog prvenstva u Banja Luci, napominje šef delegacije Europske komisije u BiH Dimitris Kurkulas.
We have supported this initiative with almost 300,000 euros.
Mi smo podržali ovu inicijativu sa 300.000 eura, a projekat sufinansira i grad Banja Luka. Ubjeđeni smo da će svjetsko prvenstvo u raftingu opet pokazati da turizam ide zajedno sa ekonomskim razvojem i da će biti od koristi za narod ove zemlje. I gradonačelnik Banja Luke, Dragoljub Davidović, u ime organizatora ističe da početak promocije svjetskog prvenstva u raftingu na Tari Vrbasu ima svoju simboliku.
Krenuli smo iz Sarajeva, krenuli smo u objektu delegacije Europske komisije i upravo na takav način smo željeli da pošaljemo jednu poruku da je ovo događaj koji prije svega treba da promoviše cijelu državu Bosnu i Hercegovinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ostao još posljednji pregled vijesti, Marija Arnautović.
Uhapšeno je 8 od 9 zatvorenika koji su sinoć pobjegli bila kazneno popravnog zavoda Sarajevo smještenog u Ustikolini. Još se traga za preostalim bjeguncem Adnanom Smajićem. Novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini bit će austrijski diplomata Valentin Incko, tvrde austrijski mediji pozivajući se na ministarstvo inostranih poslova te zemlje. Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je većinom glasova zaključke u vezi sa stanjem u oblasti boračko-invalidske zaštite u Federaciji. Narodna skupština Republike Srpske usvojila danas zakon o zapošljavanju stranih državljana i lica bez državljanstva kojim se propisuju posebni uslovi kao i postupak i način zapošljavanja. Najmanje 15 ljudi je ubijeno u pokrajini Baden-Württemberg u Njemačkoj. Naoružani 17-godišnjak u jednoj srednjoj školi ubio je 9 učenika i 3 profesora, a tokom bijega još 4 ljudi. Najmanje 10 osoba je ubijeno u ubilačkom pohodu naoružanog napadača u 2 susjedna gradića na jugu Američke savezne države Alabama. 7 ljudi je povrijeđeno kada je nepoznati napadač bacio granatu na kancelariju u blizini putničkog terminala na glavnoj željezničkoj stanici u Kijevu, saopštile
su ukrajinske bezbjednosne snage. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U centralnim dijelovima zemlje moguće i slab snijeg i susnježica. U Hercegovini se očekuje umjereno oblačno i sunčano. Najviše dnevne temperature od 0 do 8, na jugu zemlje do 12 stepeni.
Misli slobodno. Slušaj radio Slobodna Evropa.
Poštovani, tokom emitovanja ove emisije imali smo velikih tehničkih problema. Pretpostavljam da je u pitanju nevrijeme koje je pogodilo naše satelitske veze. Molim vas da prihvatite ispriku zbog težeg praćenja programa. Uz ovu ispriku pozdravljaju vas Marija Arnautović, Zoran Mijatović i Budo Vukobrat.